banirizanye mu service ya famacha galero nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama macha galero nsaba tuonge ekiseera kino gyali okusaba Katonda wafu omulungi twewonga gy'oli amacha galero emitima gyaffe meme zaffe okubaayi Mukama ejo ekinagwanira okusigwamu ensigo yo etuukirivu n'egikyusiza ddala awamu n'embeera z'obulamu bwaffe zonna okukyusibwa ddala. Nze ayi Mukama mbeere nga ekalamu y'omuwandiisi omwetegevu naye nveewo oyogere naffe ayi Mukama. Tukoone ku buli nsonga z'obulamu bwaffe ayi Mukama z'otwetaaza okutuukiriramu ayi Mukama. Otusomese ayi Katonda waffe omulungi. Tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bw'ogezaako tubbaako ekigambo kyo mu ngeri yonna. Era nga tukwebaza ayi Mukama nti onookirabira okituukiriza gye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamu wange okusomesebwa kaffe amakya ga leero guli eŋŋendo za Yakobo mu kubeerawo kwa Mukama. Eŋŋendo za Yakobo mu kubeerawo kwa Mukama. Gwe mulamwa gwaffe amakya ga leero nga tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ya 28 tuve ku lunyiriri olw'ekkumi tutuukire ddala ku ssuula ya 29 olunyiriri olw'ekkumi n'etaano. Tujjukire nti omulundi ogwaggwa twasomesebwa okutuusa ku lunyiriri olw'omwenda olw'essuula ya 28 eno mwe tutandikira leero ku lunyiriri olw'ekkumi. Nga tuli mu kitundu mu kitabo ky'olubereberye eky'essuula 8 ezoogera ku bulamu bwa Yakobo n'omulimu gwa Mukama mu bulamu bwe. Nga mu ssuula eno eya 28 tulaba okulokolebwa kwe, ate mu ssuula eya 29 okutuusa ku ya 32 ne tulaba okukakkanyizibwa kwe. Mu ssuula eya 33 n'eya 34 tulaba okwawulwa kwe, ate mu ssuula eya 35 ne tulaba okutuukirizibwa kwe. Zonna awamu essuula 8 zitutandise zissa essira ku bulamu bwa Yakobo n'omulimu gwa Mukama Katonda gye yali. Mwe tulina ebyokuyiga ebingi ennyo kubanga mutujja okweyongera okwetegereza gwali mu katemba mungi nnyo. Yakobo yalina ensisinkano bbiri ez'enkukunalane Mukama, nga eyasooka gye tulaba leero ng'ava e Kanani adduka mukulu we Esawu asisinkane kojjaawe Labbaani e Kalani, n'eyookubiri ng'adduka kojjaawe e Kalani ate adda e Kanani okusisinkana mukulu we Esawu mu ssuula eya 32. Ekiyinza otwetegereza nti omuntu alina embalanga eza Yakobo aba muddusi. Weewaawo mu luzungu aba a fleeing from here to there, nkitegeera bulungi. Era mu ssuula eya 47 ey'olubereberye kitabo kyaffe kino gye tujja kikomekereza eyo, Yakobo yategeeza Falaawo we baali basisinkanye mu Misiri nti obulamu bwe bwali tebumweyagazza. Mu lunyiriri olw'omwenda essuula ya 47 yamugamba nti ennaku zange zibadde ntono nnyo okusinziira ku zaaba kitange era zibadde mbi. Nga tukiraba nti bye tulina okumuyigirako byebyo weewaawo Mukama by'ayagala okulabira mu ye engeri ze tugwanidde okukugiramu obulamu bwaffe mu kwagala kwe, okutebenkezaamu entambula zaffe mu kukkiriza kwaffe okutuukirira eri ebisuubizo bye gye tuli. Mukama yeebazibwe. Essuula gy'etandikira twaleka Isaaka kitaawe wa Yakobo amuwadde omukisa amusindise e Kalani e Padanalaamu yeefunire eyo omukazi ow'okuwasa mu ngeri nnyina Lebeka ye gye yali ayiyizza okumuwonya okuttibwa mukulu we. Era muno mwe tulabira okulokolebwa kwa Yakobo kubanga mu kiseera ekyo Esau yaita salikako musale oluvanyuma lw'omuyisaawo kumukisa gwe ogw'obusika. Era okakasiza ddala nti yali ayiseewo obulambalamba bwe yakaabira enfisi z'omukisa ng'asaba kitaawe waakiri amuweeyo akatono ke yali asigazzaayo. Kitaawe yamukakasa tetewaali kyalisigalidde. Kyokka ate bwe yali asiibula Yakobo nga bwe twalaba mu ssuula eno ng'etandika, yamwongera omukisa mu lunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna. Kaalo ne weewuunya ate ekyo gy'avaawa. Naye gyero gye tuli, tulaba olugendo lwa Yakobo ng'awe lwalimu omukisa gwa Mukama mu kisa kye ekingi gy'ali. Tusome okuva ku nnyoro ekkumi, lubereberye essuula ey'abirimu omunaana, tukome ku ssuula gy'eggwera ku lunyoro lw'abirimu bbiri. Nti awo Yakobo n'ava e Beeruseba n'ayolekera Kalani, n'atuuka mu kifo ekimu n'asula awo ekiro ekyo, kubanga obudde bwali buzibye. N'addira erimu ku mayinja agaali mu kifo ekyo n'alyezizika ne yeebaka. N'aloota ng'alaba eddaala eggwanvu nga liva ku nsi okutuuka mu ggulu, era nga bamalayika ba Katonda balikkirako era nga balirinnyirako, era nga Mukama atudde waggulu waalyo. Mukama n'agamba Yakobo nti, "Nze Mukama Katonda wa Ibulayimu jajjaawo, era Katonda wa Isaaka. Ensi kw'ogalamidde ndigikuwa gwe n'ezzadde lyo, era ezzadde lyo liriba ng'enfuufu ey'oku nsi, era olibuna obugwanjuba, obuvanjuba, era n'obukiikakkono n'obukiikaddyo. Mu ggwe ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'oku nsi mwe galiweerwa omukisa. Laba, ndi wamu naawe, era nakukuumanga buli gy'onoogendanga yonna, era ndikukomyawo mu nsi eno, kubanga sirikuleka okutuusa nga mmaze okukola ekyo kye nkugambye." Nnyoro 16. Awo Yakobo n'ava mu tulo n'agamba nti, "Mazima ddala Mukama ali mu kifo kino, nze mbadde sikimanyi." N'atya nnyo n'agamba nti, "Ekifo kino nga kyantiisa. Ekifo kino ye nnyumba ya Katonda, era guno gwe mulyango gw'eggulu." Awo Yakobo n'agolokoka ku makya n'addira ejjinja lye yali yezise n'alisimba okuba empagi, n'ayiwa amafuta ku mutwe gwalyo. Ekifo ekyo n'akituma Beseri, so nga ekibuga ekyo kyayitibwanga Luzi. Awo Yakobo ne yeerayirira ng'agamba nti, "Katonda bw'alibeera nange n'ankuuma mu lugendo luno lwe ndiko, n'ampa emmere okulya era n'ebyokwambala, ne nkomawo mirembe mu nnyumba ya kitange, olwo Mukama anaaba Katonda wange, era ejjinja lino lye nsimbye okuba empagi liriba nnyumba ya Katonda, era n'ebyo byonna by'ompa ndikuwaako ekimu eky'ekkumi." Kama yebazwe. Kibalwa nti olugendo okuva e Beeruseba Isaaka gye yalinanga amaka ge awamu ne Lebbeeka gye bazaalira Yakobo ne Esawu, okudda e Kalani Ibulayimu gye yasibuka lwali mayiro bitaano, ebukiikakkono 500 miles north. Olugendo olwo era lw'olaba nti lwali luwanvu nnyo okutambula. Ate nga Yakobo teyalina ŋŋamira, yatambuza bigere, kulwanga endowooza nti ekyamutambuza ebigere wadde nga kitaawe yalina eŋŋamira nnyingi n'ebisolo bingi n'ebyobugagga, kwe kuba nti yali atoloka butolosi okuva awaka. Era kyatwala ng'ennaku bbiri okutambula mayiro 5 okutuuka wano we tubuulirwa e Luzi we yasula. Ebiro ebisooka tebyatubuulirwa kubanga kino kye kiro ekyali ekikulu otubuulirwa ku lugendo lwe, kubanga we bwawungeera mu kiro kino teyalina wa kusula. Ebiro ebyo abatambuze nga Yakobo we baalinga nga we watuuka nga obudde buwungedde, nga waliwo awali tenti oba akabuga nga yewo goma wema tenti bazita wema nga yewo goma o okusula o ekiro encha ne yeyongerayo mu lugendo lwe nga zengeri ze batambulanga mu okuyita obo kusala mu ddungo naye weatuka mu kifo kino tewali wa kusula kwekwe ogoma awantu nafune jinja aliyezikenga piro oba akatto awo yali kumpi n'ekibuga oba ekifo kye bayitanga luzi nga awumuddeko ekiro tebereza atambudde adduse okuveeka mu kutya alese ebyobugagga bingi ewa kitaawe gyagenda tatuukanga nayo ate nga we tujjukira obulungi Yakobo ye yali omwana ataavanga waka eyabeeranga ne nnyina emmanju emiryango mu nju ng'ayamba nnyina teyalinga mukulu we Esawo eyagendanga mu kibira oba mu ddungu okuyigganga n'olwekyo bw'oteebereza wadde nga kiteeberezebwa nti yali mu myaka gy'ensanvu mu kiseera kino ekifo kye yalimu okuba nti yalina kaakano okweraliikirira weewaawo yalina okutya era osanga n'okuba lonely mu kiseera kino atambudde ennaku bbiri avudde awo akatalina gw'atambula naye mukama yeebazibwe n'olwekyo bw'awumulako mu kaseera nga kano nga yeezazise ejjinja okuba nga akatoke ntitwalanga ensi eyali oba embeera eyali emukalubidde ddala weewaawo era nga abazungu batera okukigera nti yali wakati w'olwazi n'awakalubo between a hard place and a rock mukama yeebazibwe mu kisa kya mukama ekingi nga bwe guba gye tuli entakera nga tuli mu mbeera nga Yakobo ze yalimu kaseera kano we yamusisinkanira n'amweyoleseza era n'amugumya nga bw'amukakasizaako ebisuubizo bye eri jjajjaawe Ibulayimu awamu ne kitaawe Isaaka kiyinzika okuba nti bwe yali ng'atambula ng'adduka adda e Kalani yali yeewuunya kati ate emikisa ogimpeereddwa gingasizaaki bino bye twalimbe kitange bingasizaaki mukiraba naye mu kaseera nga kano mu kisa ekingi mukama n'amweyoleseza ng'amugumya era ng'amukakasizaako ebisuubizo bye eri jjajjaawe Ibulayimu awamu ne kitaawe Isaaka we twetegereza mu nnyiriro 13 okutuusa ku 14 ezigamba nti era nga mukama atudde waggulu w'eddaala mukama n'agamba Yakobo nti nze mukama katonda wa Ibulayimu jjajjaawo era katonda wa Isaaka ensi kw'ogalamidde ndigikuwa gwe n'ezzadde lyo era ezzadde lyo liriba ng'enfuufu ey'oku nsi era olibuna obugwanjuba n'obuvanjuba era n'obukiikakkono n'obukiikaddyo abatamanyi bulungi bukiikakkono ne bukiikaddyo kyekitegeeza we north and south mugwe ne muzzadde lyo amawanga gonna ag'oku nsi mwe galiweerwa omukisa era laba ndi wamu naawe era n'akukuumanga buli gy'onoogendanga yonna era ndikukomyawo mu nsi eno kubanga sirikuleka okutuusa nga mmaze okukola ebyo kye nkugambye mukama yeebazibwe ebigambo bino nkiwa nti Yakobo yali abiwulidde bulungi nga Isaaka amuwa omukisa gwe yamusiibulizaako e Kanani bwe yamugamba mu lunyiriri olw'okusatu mu ssuula ya 28 nti katonda ayinza byonna akuwa omukisa akwaze weeyongere era obeerenga n'abantu ab'enjawulo bangi akuwe emikisa gya Ibulayimu era agiwe n'ezzadde lyo olyoke ofune ensi mw'otambulira katonda gye yawa Ibulayimu mukama yeebazibwe n'olwekyo obwo bwali bukakafu eri Yakobo nti eddoboozi yali awulira gye lyali ddala erya katonda wa kitaawe Isaaka era katonda wa jjajjaawe teryali ddoboozi buloboozi mukama yeebazibwe era nkiwa nti mu ebyo byonna okumujjira n'ekiroto kyali afunye yeeyongera okuddizibwamu amaanyi. Ebisuubizo byaweebwa byalimu ebitundu bibiri nga byombi birimu ensonga ssatu. Ekisooka ekitundu kyalimu eby'omubujja ebya mu future, nga mwe mwali okuweebwa ettaka, omwali okuweebwa ezzadde eddene era n'amawanga okuweerwa omukisa olw'ezzadde lye nga jjajjaawe ne kitaawe bwe baasuubizibwa. Ebyo byali bya mu bujja mu maasoko. N'ekitundu ekyokubiri eky'obuliwo ekya present, nga kwe kubeera naye okumukuuma buli gy'agenda n'okumuzza obulungi. Mukama yebazibwe. Ate n'ekirooto kye yafuna kyali kyankalakalira nnyo mu kwolesebwa kwa Masiya wa Isirayiri n'ensi yonna. Bw'ojjukira mu maasoko nga we gwali nti omwaka oguwedde twali tusoma mu Yokaana. Mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'ataano mu olumu, nkiwa nti mutambula ne Bayibuli zammwe oba we muwandiika ne be muwandiise ennyiriri zino okuzekkaanya nga tumaze okuva wano, Yesu Kristo mwe yakakasiza mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'ataano mu olumu nti ye yali entabaganya w'eggulu n'ensi, we yali akakasa na Sinayiri. Kubanga we yali akimukakasiza yali amusembeza okuba omuyigirizwa we, era nti mu ekyo bamalayika mwe baweerereza abo ab'obusika bw'obulokozi. Kama yebazibwe nti mu Yesu Kristo okuba entabaganya w'eggulu n'ensi, nga Yakobo we yali alaba eddaala mu kaseera kano, Yesu Kristo mwe yaleeteranga oba mwaleetera n'okutuusa leero okuba nti bamalayika baweereza abo ab'obusika bw'obulokozi. Bw'osoma mu Bebulaniya essuula esooka olunyiriri lw'ekkumi n'ennya lutugamba nti bamalayika gy'emyoyo abaweereza baabo ab'obusika bw'obulokozi. Weewaawo. Naye nga bwe kyali ne Nasanayiri era bwe kyali ne Yakobo, we yakakasiza ddala obwannamaddala bwa Mukama Katonda mu bulamu bwe, era Yakobo n'asituka n'entiisa y'obwa Katonda ng'emujjudde n'amwerayirira okubanga Katonda we. Wadde ate gye bweyongerayo tulabanga teyamwesiganga nga bwe kigwanidde, era ekyamuleetera okubangulwa emyaka 20 olwo akakkanyizibwe. Kubanga bw'asituka n'ayasanguza ebigambo bye yasanguza mu kwerayirira nti Katonda ye Katonda wange, afunye obugumu okuddizibwamu amaanyi n'okuyambwa okuba n'essuubi, omwo mwe yandiyimiridde okuba oyo asinza era akoowoola erinnya lya Katonda wa kitaawe ne jjajjaawe lubeerera. Weewaawo. Naye gye tweyongera okulaba si we gwali, kubanga nze kiŋŋwanira okusomako mu maasoko. Naye nga we twetegereza mu maasoko tujja kulaba nga emyaka ekyamuleetera okubonaabona ebiro by'obulamu bwe byonna kwe kuba nti obutafaanana nga kitaawe Isaaka oba ne jjajjaawe Ibulayimu. Yakobo teyali muntu akuma woltaali n'asinza Mukama n'akoola erinnya lye bwe lyaddanga. Weewaawo. Naye yali muntu afuba okulaba nti yeetuusaako buli kimu, era asobola okulaba nti buli kimu kibaawo mu kuyiiya kwe ne mu maanyi ge. Weewaawo. Ekitaali kituufu era ekituwa eky'okuyiga, kubanga Yakobo yalayirira Mukama Katonda ng'eyali akola endagaano naye. Weewaawo. Naye mu kukola endagaano naye omwali omuwa ekimu eky'ekkumi ekikijjayo kaseera kano ng'eyali embala egwanidde buli eyali mu ntabagano ne Mukama Katonda, nga we twalaba jjajjaawe Ibulayimu akola. Naye gye tweyongera okulaba simanyi oba yakikolanga, kubanga tetubuulirwa ddi wadde n'omulundi gw'ogumu bwe yasaddaaka eri Mukama wadde okumukoowoola nga bakitaabwe oba okukwasa kabona oba omuntu yenna eyali nga nabbi ekimu eche 10 era okutusiza ddala we yaddamu okusisinkana mukama ngawe tubuliddwa waguluko musule ya 3:2 tulaba nti Yakobo teyasabanga wao kubanga mumbeera enzibu ze yayitamu ngawe tujja okuddamu okulaba musule eziddako zino 8 twandisuubidde nti yandyewogomyeko awantu n'asaba mukama nti kino nga kikaluvye kino nga kizibuwadde nkoze ntya naye si we yakolanga naye bwe yeeyongerayo okutuusiza ddala mu ssuula ya 3:2 ng'ajjudde okutya olwadduka ava ewa Labbaani adda ate okusisinkana Esawu ate w'asaba mukama amutaase amubeere weewaawo ekyo nno kituwa okusoomoozebwa ffenna ababeerwa mukama kubanga tubeerwa mukama olw'ekisa kye ekingi entakera ne tugabirirwa ne tukuumibwa era mu kisa kye ekingi kiba kitugwanidde okutuukiriza obweyamu bwaffe gyali weewaawo si kumusuubiza kimu kya 10 n'ekiweebwayo ekisooka n'okumukolera ebingi ebiyitirivu ennyo kyokka we tutereera ne tubyerabirira ddala weewaawo kubanga tukisomesebbwa nti nga ekimu eky'ekkumi tennaba kufuuka tteeka oba terinaba kufuuka tteeka Musa lye yassaawo yali mbala y'abo abatabagananga ne mukama mu ndagaano mukama yeebazo tujjukira nti Ibulayimu yakikola eri Melikizedeeki weewaawo era tulaba nti Yakobo okukikola alina okubanga yakiraba n'ekitaawe ng'akikola yani kitegedde atya weewaawo kikyali kigwana okukola naye mu kusoomoozebwa okulabira mu ye nti ffenna ababeerwa mukama mu kisa kye ekingi bw'atweyoleseza mu bulungi bwe bwe tutasaanidde oba bwe twagwanidde entakira kiba kitugwanidde ffe okuba ab'amazima era abeesigwa gy'ali mukama yeebazibwe kubanga mu buntu tumanyi bulungi nti Katonda akolagana naffe okusinziira mu bisuubizo bye so si ffe kye tumwagaza weewaawo era nga bwe tulaba endagaano eno Yakobo gy'akola ne mukama nga yeerayirira tulaba nti ayinza okuba nga teyabituukiriza naye mukama teyamuvaamu weewaawo era yasigala naye okusinziira ku bisuubizo bye yali akoze naye nga bwe yali akoze n'ekitaawe ne jjajjaawe mukama yeebazibwe gye tweyongerayo mu lugendo lwa Yakobo tulaba obutuukirivu bwa mukama gy'ali mu ntambula ze bwe tusoma mu ssuula ya 29 okuva ku linnya olusooka okutuusa ku 15 zigamba nti awo Yakobo ne yeeyongerayo mu lugendo lwe n'atuuka mu nsi y'abantu b'ebuvanjuba bwe yatunula n'alaba oluzzi mu nnimiro ng'ebisibo 3 eby'endiga zigalamidde awo ku lwo kubanga awo wezanywesezebwanga ejjinja eryasaanikiranga ku mumwa gw'oluzzi olwo gyali ddene era ebisibo bwe byakuŋŋaananga abasumba ne balyoka bali yiringisa okulijja ku mumwa gw'oluzzi ne banywesa endiga bwe zaamalanga ne balizzaako awo Yakobo n'abuuza abasumba nti abooluganda muvaawa ne bamuddamu nti tuva Kalani kwe kubabuuza nti Labbaani mutabani wa Nakoli mumumanyi ne bamuddamu nti tumumanyi n'abuuza nti ali bulungi ne baddamu nti ali bulungi era laba Laakeeri muwala we wuuli ajja n'endiga n'abagamba nti mulabe obudde bukyali bwa ttuntu ekiseera tekinnatuuka okukuŋŋaanya ensolo awamu muzinywese mulyoke mugende muzirunde bo kwe kumuddamu nti ekyo tetusobola kukikola ng'ebisibo byonna tebinnakuŋŋaanyizibwa nga n'ejjinja terinnaggibwa ku mumwa gw'oluzzi olwo ne tunywesa endiga olw'omwenda Yakobo bwe yali akyayogera nabo Laakeeri n'atuuka n'endiga za kitaawe kubanga ye yali azirunda Yakobo bwe yalaba Laakeeri muwala wa Labbaani mwannyina nnyina n'endiga za Labbaani, n'agenda n'ayiringisa ejjinja okuva ku mumwa gw'oluzzi n'anywesa endiga za Labbaani. Yakobo n'alyoka agwa Laakeeri mu kifuba n'ayimusa eddoboozi n'akaaba. Yakobo n'alyoka ategeeza Laakeeri nti, waluganda ne kitaawe, era ye mutabani wa Lebbeeka. Laakeeri kwe kudduka n'ategeeza kitaawe. Awo Labbaani bwe yawulira ebya Yakobo mutabani wa mwannyina, n'adduka okumusisinkana, n'amugwa mu kifuba, n'amulamusa bulungi, n'amutwala mu nnyumba ye. Yakobo n'ategeeza Labbaani byonna ebyaliwo. Labbaani n'agamba nti, mazima oli gumba lyange era nnyama ya mubiri gwange. N'abeera naye omwezi mulamba. Nyoole 15, nti awo Labbaani n'agamba Yakobo nti, olw'okubanga oli waluganda ky'onoova ompeereza obwereere, tegeeza empeera yo bw'eneebanga. Kama yebazi. Tulaba nti mu kweyongerayo kw'olugendo luno, ng'amaze okusisinkana ne Mukama, Mukama amweyolesezza, Yakobo yaddizibbwamu amaanyi ate atambula n'atuuka ku luzzi lwennyini ow'oluganda lwe kwe yanywesezanga ekisibo kya kitaawe. Mukama yeebaze. Era kikujjukiza nga omuweereza wa Ibulayimu gwe yatuma ogenda e Kalani okufunira mutabani we Isaaka omukyala amuwase, nti naye we yasaba Mukama yamuluŋŋamya n'atuuka ku luzzi Lebbeeka kwe yali azze okukima amazzi. Wandigambye nti oba mu kaseera kano we yasisinkana abalunzi bano ab'endiga n'ayogeraganya nabo, n'amala okuddizibwamu amaanyi nti ddala yali atuuse mu kifo okumpi ne we yali agenda okusisinkana ab'enganda ze, ate teyandisuubidde nti muwala wa kitaawe, lwakuba Labbaani yali kojjaawe, weewaawo yali ajja ku luzzi lwe lumu. Naye atuuka ku luzzi era nga wandigambye nti kwali kwagala kwandabika esoose, mu luzungu love at first sight. Naye ng'amaanyi gye gava Yakobo yali atambudde ng'endo zino zonna okuyiringisa ejjinja obw'omu alijje ku luzzi, kyewuunyisa gye gava. Weewaawo naye teyalonzalonzaamu n'alinsa ejjinja n'alijja ku luzzi, olwo n'asobola okunywesa endiga za muganda we, mite cousin we Laakeeri. Era oba mukuniikiriza n'agwa Laakeeri mu kifuba. Enzivunule eno tekijjeeyo, naye nga ez'oluzungu zigamba nti yamunywegera n'omunywegera, ate n'akuba n'ebiwoobe. Mukubamu akafaanani embeera eyo, kwegamba yali yeewuunyisa nnyo, kaali katogoka mpuliza oba emotions, weewaawo. Era wamma Laakeeri bwe yadduka eri kitaawe, yali agwanidde okudduka embeera kubanga embeera yali emuyitiriddeko. Naye omusajja gwe yali talabangako azze n'ajja ejjinja ku luzzi ku bubwe n'anywesa endiga ze, ate n'amugwa mu kifuba n'amunywegera, ate n'akuba ebiwoobwe n'amugamba nti ndi muganda wo. Awo Laakeeri yadduka eri kitaawe ng'agamba, kino kye ndabye leero kirinnyonnyolwanga ne mu byawandiikibwa nga bwe tulaba kaakano. Tujjukira nti ne Lebbeeka nnyina wa Yakobo yasisinkanwa ku luzzi, naye ate ku luno Yakobo ye yanywesa ekisibo kya Laakeeri, bwe tujja okulaba nga yajja okufuuka mukazi we we yayagalanga ennyo. Kye kindowoozesezza nti kwali kwagala kwa kundabika esoose, love at first sight. Kama yebazwe. Bwe kityo bwe tulaba mu kulungamizibwa kw'eŋŋendo za Yakobo mu kubeerawo kwa Mukama, nti zaali zijjudde ekisa kye ekingi gyali, weewaawo. Era ekyali kizireetera okujjuzibwa ekisa kya Mukama ekingi ge mazima Mukama g'asinziirako okutabagana buli ssekinnoomu w'asuubiza. Kama yebazwe. tisinga tutabagane ne mukama ewerwe ebisubizo bye we wao twandye busa busizamu muntabagana zafe naye nga we tutabagana naye okusinzira mbisubizo bye kiba kitugwanidde okunywerera ddala mu kisaakye kye tuli kama yebazibwe kubanga we tujjukirako mukama we yasisinkana Yakobo teyamujjukiza nsobize wadde okumukomekkereza ngawo yali amulimbisizza we yagamba nti Katonda wo yansobosezza okwata omuyiggo ne nguleeta mangu gy'oli osobole okumpa omukisa. Ebyo byonna teyabimujjukiza. Naye yamujjukiza ebisuubizo bye yalina gyali olw'ebyo bye yalina eri kitaawe ne jjajjaawe mukama yebazibwe. Era kye kyali kimwolesezza ekisa. Era ne mukuyimirira okuddizibwamu amaanyi. Atambule mu kulungamizibwa kwe okweyongerayo gy'ali adda e Kalani. Mukama okumusobozesa okutuuka ku mugga oba ku luzzi mu kaseera ke kamu neera ke mwe yali agenda okusemberera tulabirawo ddala nti bwali butuukirivu bwa Mukama mu nteekateeka ezo Mukama yebazibwe era tulaba nti ebyo byonna ebyali bigenda okujjira Yakobo mu maasoko mu kiseera kye eky'okukakkanyizibwa byandimuleetedde okuba nti atunula javudde n'engendo ze mukama zamuyisizzaamu okutuuka wamutuusizza n'amwesiga weewaawo n'amukkiririzaamu n'atuukiriza obweyamu bwe gyali era n'amusinzanga mu butuukirivu weewaawo naye nga wetujja okulaba mu ssuula ezijja okuddako si we gwali era nga mu kusoomoozebwa kuno mwetulabira ekisa kya Mukama ekingi gye tuli nti mwetugwanidde okumanya okwagala kwe tukutambuliremu Mukama yebazibwe nti mu kisa kya Mukama Katonda affe ekingi gye tuli mwetugwanidde okumanya okwagala kwe tukutambuliremu olwo obulamu bwaffe buleme kuba nga bwakulafuubana Mukama yebazibwe kubanga we buba obw'okulafuubana tujja kaddiwa tubenga Yakobo we yagamba Farao nga we twalaye mu sura ya 4:9 nga tetukadidde mu mirembe mu ssanyu ne mbutuukirivu naye nga tukadidde mu bibonoobono na mu bubi weewaawo wadde era nga Mukama tatuleka yatatulekerera kubanga yasuubiza tatuleke yatatulekerere Mukama yebazibwe tulaba okusoomoozebwa okwo n'okubuulirirwa okwo mu ngendo za Yakobo mu kubeerawo kwa Mukama amakya ga leero ekituleetera okuba abo abeeweerayo ddala gy'ali weewaawo ekituleetera okuba abo abayigirizibwa ekigambo kye ne tuyiga abayigirizibwa ekigambo kye ne tuyiga Mukama yebazibwe kubanga bingi eby'ensi eno byetumanyi nti tubyetaaga tibituyamba oba bituzimba si byebyo ebituleetera obutuukirivu emirembe n'essanyu mu Mukama Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe era ekyo tumanyi nti kiyinzika lwokka lwe tufuula Yesu Kristo okuba Mukama waffe weewaawo si kuba Mukama waffe lwe tumwasanguza nti tukukkiriza okuba Mukama waffe naye okuba Mukama waffe buli lukedde okuba ensonga enkulu mu bulamu bwaffe buli lunaku ne tussa essira gyali buli kaseera kubanga nga we tulabye mu kirooto kino kya Yolesa Yakobo n'akijjukanya Nasanayiri awatali Yesu Kristo okuba ensonga enkulu mu bulamu bwaffe kwe tussa essira mu bulamu bwaffe teri mazima gonna agatujjira mu bulamu buno Mukama yebazibwe kyenva nsaba nga tumaliriza nga tugenda okusembera tusembere nga tukitegeeza Mukama yebazibwe kubanga tetusembera ku meeza ya Mukama ku ntandikwa ya buli mwezi nga akalombolombo obulombolombo weewaawo naye tusembera eri Mukama ku meeza y'okulya n'okunywa nga tukitegeeza nti atwagaza okusa essira ku bisuubizo bye kundagano eyoluberera je tulina naye eyoluberera mukama yebazibwe tekuba kulya na kunywa bunywi mugati na kya kunywa naye kuba kusasira kubanga Yesu Kristo yatugamba nti tumujukirenga wewao era mukumujukira mwetwe yongera okusa esira kuwa Katonda bwe je tuli kama yebazibwe timire tusabe gawe chekateko kusembera staff omwaga rahim kama Katonda afomulunji tukwebaza amachagalero le kigambo cho ekitujide tukwebaza kubanga tulabye mu mailo ebikumi bitano mwatambuliza Yakobo walina ye wadde mazima daleita sanira kubana ye niyore ebisubizo byo jali mchitawe ne jajjawe era mwetukakasiza nti tuli babusika obutuukirivu olw'endagaano gye tulina mu ggwe Katonda Ibulayimu Isaaka ne Yakobo tulaba nti tuwamuleka era tuwamulekerera n'olwekyo gwe Katonda omwesimbu era omwesigwa gwe tukkirizo tusaasira otusonyiwe okwonoona kwaffe kubanga twonoonye gy'oli mu ndowooza mu bigambo n'embikolwa twonoonye ayi Katonda affe nga tugenderedde oluusi nga tetugenderedde naye twenenya amakyagaleero otusaasire otusonyiwe mukama nse kinoomu afumitize ku bulamu bwe kubanga twonoonye eri mukama twenenyeze eddala nga tukitegeeza nsonyiwa ayi Katonda wange omulungi olw'endowooza enkyamu ebigambo ebikyamu n'ebikolwa ebitali bya butuukirivu enyonoonyeemu gy'oli okuva olw'ekisa kyo n'okwagala kwo gye ndi neenenya ku lwa mukyala wange n'ab'enju yange ku lw'ekkanisa baweereza bannange baweereza abo neenenya ku lw'abooluganda n'ab'enganda zaffe bonna ayi mukama twenenya ku lw'ekibuga twenenya ku lw'ensi yaffe no Uganda otusaasire otusonyiwe Katonda affe tukiikirira ayi mukama Katonda affe abo wonna w'osinzibwa mu butuukirivu ne mu mazima nga tukoowoola erinnya lyo ayi mukama kubanga wasuubiza nti abo abayitiddwa erinnya lyo oba neetoowaza ne bakoowoola erinnya lyo ne beenenya ebibi byabwe naawe oliwulira essaala zaabwe n'obasaasira n'obasonyiwa era n'obaddiramu noonya ensi yaabwe obulamu bwaffe ayi mukama emibiri gyaffe emmeeme zaffe n'emitima gyaffe byetaaga okuwonyezebwa amaka gaffe n'obufumbo bwaffe obuweereza waffe n'emirimu gyaffe ekibuga kyaffe n'ensi yaffe byonna ayi mukama byetaaga okuwonyezebwa okugibwa mutali butuukirivu okugibwa mu kitambi za sitaani zonna okugibwa ayi mukama mu buli kimu ekitakuweesa kitiibwa n'olwekyo twewonga gy'oli nga tukusaba otusaasire otusonyiwe era otuzza obuggya mu tabagana zaffe naawe tweyongere mu butuukirivu mu Yesu Kristo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiini kama abawa nnyo omukisa.